Labą vakarą, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o prie pulto dirba Vaidas Markelevičius. Mes pradedame Lietuvos aktualijų apžvalgą šį vakarą, taip ir tos aktualijos bus iš mūsų šalies. Užsienio šį vakarą neturime dėl to, kad buvo pakankamai tokių dalykų, kuriuos verta atkreipti dėmesį, šiandien buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė apsisprendė ateinančiuose rinkimuose į Seimą būti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąrašo vedle. Taip pat buvęs ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius paskelbė, kad į rinkimus eisų Lietuvos žaliųjų partija. Taigi apie šiuos du sprendimus mes ir pakalbėsime, o vėliau dar ir su sveikatos apsaugos viceministre. Pabendrausime, o dabar sveikinuosi su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininku. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Gabrielius Landsbergis, jeigu dar nesupratot, su kuo kalbam, jūs atrodote esat labai patenkinti Šimonytės apsisprendimu. Ne vienas politikos ir komunikacijos specialistas jau anksčiau buvo sakęs, kad tai būtų vienas geriausių pasirinkimų. Kitas apkalbėtas ir siūlytas variantas buvo Rokas Masiulis, buvo susisiekimo ministras, ar jis buvo kandidatų sąraše?
Ne, aš, man atrodo, buvau ganėtinai aiškiai pasakęs, kad na, ši situacija yra visiškai unikali, kuri susiklostė tiek Tėvynės sąjungoje, tiek, na, apskritai turbūt visuomenėje. Mes pirmą kartą turėjome tokį na, atvirą kandidato į prezidentus rinkimą mūsų partijos bendruomenėje, kuris vyko jau prieš pusantrų metų. Ir jis sutraukė iš tikrųjų ir didelį dėmesį visuomenė, žiniasklaidos, bet lygiai taip pat ir visuomenės susidomėjimą. Na, gausybė žmonių, kurie registravosi, ėjo balsuoti. Ir tai sukūrė tokią, na, pavadinčiau, bangą naujai, kitokiai galbūt, atsakingai, visuomeniškai politikai. Ir Ingrida tapo tos, na, tos bangos simboliu, tiek per prezidento rinkimus, tiek ir po jo. Ir man atrodo, kad svarbiausia yra dabar ta banga, ta viltį idėją ją išsaugoti. Tai man atrodo, pavyks padaryti.
Tai kiek laiko jūs kalbinote ją prisijungti, ar tai ir buvo nuo tos kampanijos pradžios, galbūt pabaigos?
Na, čia daugiau tas kalbimas, dar atrodo, kaip kokia nors tai vykusi intriga. Buvo kvietimas.
Kvietimas?
Taip, jis įvyko iškart po antrojo prezidento rinkimų turo ir tuomet mes sėdame ruoštis rinkimam. Turbūt kaip ir daugelis kitų atsakingų partijų Lietuvoje, na, pradėjome ruošti programą, dėlioti vienmandačių sąrašus, na, kokie žmonės galėtų būti geriausiai tinkami, kurie vienmandatėje daugiamo darė sąrašai, taip toliau. Na, partija tiesiog politinio, kaip ir kuri kita politinio organizacija ruošis rinkimams. Na, ir artėjant jau tam rinkimų laivui, tik matyt, Ingrida pati nusprendė, kad yra geras metas apsispręsti. Tai padarė.
Ar jums žinoma, kokios priežastys, kas nusvėrė sprendimą teigiamą linkme jūsų partijai Šimonytės, ar jie apie tai kalbėjo su jumis?
Aš manau, kad geriausia nei pati tą klausimą atsakytų.
Būtų gerai, bet su jumis kalbam dabar, tai galbūt jūs kalbėjote su jie ir
apie
tai?
Ne, už ją aš nekalbėsiu. Manau, kad jos priežastys yra ją. Jos priežas yra jos, ir net yra prieš.
Tikėkime, kad pakalbės šiek tiek vėliau.
Na, o
apie kandidatus ir kitus, ar buvo daugiau tų kandidatų, ar jūs vis tik buvote įsitikinę, kad Ingrida Šimonytė jungsis?
Na, matot, aš dar kartą pakartosiu situaciją, iš tikrųjų išskirtinė, bet nėra susieta su tuo, kad partija turėjo savo nominuotą iš partijos bendruomenės kilusi kandidatai prezidentų.
Tai ji buvo jūsų pagrindinė kandidatė, jos labiausiai norėjote ir gavote, taip?
Jinai buvo kandidatė šiai specialiai progai. Apie jokius kitus kandidatus, na, į šią poziciją kalbos nebuvo. Taip jau buvau supratęs ir iš partijos kolegų, kad, na, jeigu Ingrida būtų nesutikusi, bet jau šiandien turbūt nėra labai daug prasmės apie tai svarstyti, na, tai tikriausiai būtų tekę manim visos naštos, bet viskas susklostė, tai kaip susklostė.
Šimonytė pati sako, kad jeigu nuspręs įstoti į partiją, tai ir įstos. Kaip yra jums naudingiau, Šimonytė partijos narė ar neįstojus į partiją?
Na, žiūrėkit, jinai tikrai labai gerai atsakė, tai kaip jinai nuspręs, taip ir bus gerai. Aš tai matau tą, ką aš pavadinčiau didesnę partiją, tai ką aš pusiau taip juokais pavadinau Ingridos partiją, kuri vienyje turbūt 470 tūkstančių žmonių, kurie ją palaikė pirmam ir antram prezidento rinkimų ture. Tai yra didžiulė bendruomenė, kuriam vienyje požiūris į politiką, manau, į atsakingą, vertybėmis grįsta, tvirtų stuburų grįsta politika. Ir tai va, tai manos, kad ta partija, didžioji partija, tai aš tik tai galiu pasidžiaugti, kad esu tos partijos narys.
Vienas iš prezidento rinkimų kampanijos simbolis buvo burbuliukai. Mes apie tai jau tikriausiai pamiršom, čia kaip ir baigėsi prezidento rinkimai, taip ir dingo šis simbolis. Ar jis grįš?
Čia jau reikia klausyti Ingridos.
Vėl Ingridos klausyti. Na, tikėkime, jis jį pakalbės. Būtų įdomu irgi sužinoti, nes simboliai irgi daug ką reiškia. Taip pat vienintelis...
Aš turiu iš su burbuliukais ir tikiuosi, aš net turėsiu progą jį išsitraukti.
Gerai. Vienintelis nežinomasis 5 populiariausių partijų vedlių pavardžių sąraše yra Lietuvos valstiečių žaliųjų partijos lyderis. Na ir premjeras Saulius Skvernelis dar nepasakė apie savo sprendimą, ar jis ves partijos sąrašą ar ne. Kaip jūs jau ir minėjote, prezidento rinkimuose Šimonytė jį aplenkė. Kaip manote, ar jūsų partijos vedliai, pavyzdžiui, debatuose, naudingesnis konkurentas būtų Skvernelis ar bet kuris kitas, bet ne Skvernelis?
Kaip oponentas?
Taip.
Aš manau, na, iš viso tokia... Neverta turbūt labai rimtai į tą gal įvertas diskusiją, kas naudingiau. Man atrodo, reiktų, visų pirma, na, rinkimų rezultatai turbūt bus geriausias įvertinimas, kas rinkėjų nuomonė geriausiai tiko jų lūkesčius. Šiandien iš daugelio tyrimų, kuriuos mes darome, na, daugelio rinkėjų nuomonė per visas partijas, Ingrida Šimonytė būtent yra tinkamiausia užimti premjero pareigas. Man tai atsako beveik tuos klausimus.
Ačiū Jums, Gabrielius Landsbergis, konservatorių partijos pirmininkas, su mumis kalbėjo, o dabar sveikinuosi su Seimo nariu Algirdu Butkevičiumi. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Jūs nusprendėte, kad į rinkimus Seimo eisite su Lietuvos žaliųjų partija ir 2016 metais rinkimuose Vilkaviškio vienmandatėje pralaimėjote Bušido čempionui Kęstučiui Smirnovui. Nenorit rizikuoti antrą kartą?
Ne, tai aš kaip nepriklausomas išsiraisiu Vilkaviškio apygardoje, dalyvausiu.
Taip, bet sąrašas vis tiek yra saugos.
Tai matot, sąrašas, jūs suprantat, dėl ko? Dėl to, kad mane kvietė daugelis partijų, išskyrus gal tik dabar socdemai, kurie iš pradžių kvietė, paskui atsisakė dėl visų, kurie sutikom likti valdančioje daugumoje ir konservatoriai. Bet matot, dabar galiu pasakyti, kad būnant partijos sąraše, aš pasirinkau tą partiją, kuri šiandien praktiškai neturi pagal reitingą nei vieno procento, bet galiu realizuoti daug lengviau savo idėjas, savo patirtį panaudoti ir, manau, ir lankiausi visai nesenai Briuselį vasario 18-19, mačiau, kokias kelia užduotis Europos komisija, ten vyko konferencija Europos parlamente, visų Europos Sąjungos šalių parlamentarams, kurie buvom atvykę šis Europos Sąjungos šalių. Tikrai aš manau, kad su tais iššūkiais dalyvaujant su partija, tai gali daugiau kažką tai nuveikti.
Iš to, ką jūs pasakėte, galima manyti, kad partijos nepopuliarumas leidžia jums daugiau padaryti toje partijoje, jums lengviau leidžia savo idėjas kleisti.
Ne, aš galiu pasakyti, aš idėjas galėčiau ir kitur, bet aš noriu pasakyti tai, kad aš nepuoliau rinktis tam tikrų partijų, kurios turi aukštus reitingus ir būtų sakęs, bet Butkevičius ieško, kaip čia vėl susirast kokią partiją, kad vėl galėtų į tą politiką kažkaip įsitvirtinti per partiją. Tai va čia ir yra vienas iš pavyzdžių, kur mano ideologija, mano asmeninės vertybės sutampa su ir jų partijos ideologija, nes pažiūrėkime gyvenamų namų renovaciją, apie kurią dabar Europos parlamente kalbėjo Europos komisijos ir viceprezidentas Dombrovskis ir kiti komisarai. Aš jau tą pradėjau gyventi 13 metais ir 16 metais jau buvo pasiekta gyvenamų namų renovuota 770. Viešųjų pastatų administravimo, kaip sakyt, viešųjų pastatų modernizavimas, renovavimas, energetinio efektyvumo programa. Tai čia
taip, tai čia tie darbai, apie kuriuos jūs kalbėsite, ir agitacijų metu matyt, bet kalbant būtent apie šį sprendimą, dar grįžtant į tuos 2016 metus ir pralaimėjimą Vilkaviškyje, vis tik ar tai buvo viena iš priežasčių, kodėl šį kartą nusprendėte vėl jungtis su viena ar kita partija, šiuo atveju su Lietuvos žaliųjų partija ir ne tik vien mandatėje dalyvauti?
Ne, žinot, aš negalvoju, kad šitą, nu, kol kas aš dar nemanau, kad gali šituose rinkimuose šitą partiją perkopti 5%.
Netikit.
Aš būčiau labai laimingas. Ne, tai tas nėra. Jeigu, atsakant jūsų klausimą, taip, jeigu mano būtų kokia tai baimė, žinot, kaip žmogaus politiko, kad aš galiu nelaimėti vienmandatę apygardą, gal taip ir bus, tai aš tada rinkčiausi tikrai tokią partiją, kuri man, sakyčiau, garantuokit ten vietą 10, taip, ir žinau, kad ta partija tikrai surinks 10 ar 15 ar daugiau procentų, tai čia visiškai kitas variantas. Tik dėl to, kad aš pamačiau, kad vienas kaip katinas, žinot, vaikščiant politiniam gyvenime, nepaprastai yra sunku kažką tai ir pasiekti ir nuveikti. Ir kitas iki, žinot, politiniam gyvenime dominuoja ne stipriausiai kompetitingiausi žmonės, bet, kaip matom, tie, kurie yra, kaip sakyt, kitas iki, galintis parodyti tam tikrą valdžią. Nors aš to tikrai nesiekiu ir tos galios niekada nedemonstruoju.
Ar stosite į šią partiją? Jūs nesate jos narys, ar turite sprendimą?
Ne, aš šiandien tikrai neturiu. Aš turėčiau man teko jau bendrauti su nemažai jų partijos narių.
Taip.
Tikrai galiu pasakyti, kad tie žmonės man asmeniškai paliko gerą įspūdį. Antras dalykas, aš tikrai kol kas negaliu stoti dėl to, kad aš nepažįstu daugelis partijos narių. Aš noriu sudalyvauti ar įvairiuose diskusijose, išgirsti jų netgi ir asmeninės, kokios yra vertybės, ar tai yra populistinės idėjos, ar čia, žinot, iškėlus tam tikrą vėliavą galima eiti ir musuoti ir sakyti, už mus balsuokit, aš esu realistas, žinot, ir būnant premjeru buvo pavadintas neoliberaliu politiku, bet mano tikslas, kad ir klimato kaitos klausimai būtų sprendžiami kartu su ekonomikos augimu, o ne vien, kad bėgti ten, žinot, ir pradėti ją įgyvendinti, o paskui tik pagalvoti, kokios galimos pasiekmės mūsų valstybės žmonėms bus.
Ar jūs vesite šios partijos sąrašą rinkimuose?
Ne, aš vis dėlto pasisakau, kad sąrašą turi vest partijos pirmininkas. Jeigu ir man būtų buvę pasiūlyta, tikrai aš būčiau atsisakęs.
Ar Žaliųjų partijos žalesis kursas šiuo metu yra pakankamai žalis? Jūs jau šiek tiek kreipiate kalbą į tai, kad ir ekonomika svarbu, ne tik tai vykdyti aplinkosaugos reikalavimus aklai, bet šiuo metu vertinant, kaip jūs tikriausiai kai sprendėte, ar eiti su jais ar neiti, žiūrėjote į jų politinius darbus, ar jų žalesis kursas yra pakankamai žalis?
Žinot, aš galiu pasakyti, pirmą, tai džiugiuosi, kad jie, kai kurie ir Žaliųjų partijos lyderis su šita programa ar kursų žaliosios, arba dabar vadinasi žaliasis startas, liktai Europos komisija įvardino, tai ir jo komandos nariai yra apie tai daug žinantis ir susipažinę. Bet yra daugiausia dar gairės, netgi ir tikslai, kurie yra iškelti pačios Europos komisijos, dar nėra veiksmų programos. Antras dalykas, jau reikia pradėti Lietuvoje apie tai diskutuoti plačiau, nes nuo 21 iki 30 metų Lietuvai yra iškeltas uždavinys, kad iš viešųjų finansų Lietuva yra įsipareigojusi kiekvienas metais skirti 1 milijardą eurų.
Taip.
Per 10 metų jie turės skirti 10 milijardų ir 4 milijardus pritraukti iš privačių lėšų. Tai žinokit, yra didžiuliai iššūkiai mums pirmiausia žemės ūkio sektoriui, kur tikrai, jeigu aklai mes pulsim kaip į dilgelės nuogi vykdyt, tai nepasvėrė, kokias bus pasiekmės, tai šiam dirbėm tikrai dar iškils viena problema dėl to, kad negauna tiesioginių išmokų, kokias gauna kitų šalių ūkininkai šiam dirbėjai.
Tai galima sakyti, kad šios partijos kursas žalias, bet ne per daug, toks neryškus,
ne,
daugiau vis tiek į ekonomiką.
Jie jau yra tikrai su tai susipažinę ir aš to labai džiugiuosi. Bet aš kaip politikas noriu apie tai kalbėti jau viešai daugiau. Būdamas ypač šitai partijai, tai tau dar susidaro galimybės visuomenę aiškinti, nes aš matau, kad kol kas diskusija vyksta tik tarp politikų ir ekspertų. Ir vėl bijau, kad ateisas laikas, kai prasidės įgyvendinimo procesas ir visi pradės šaukti, kad žinot, mes buvom už klimato kaitą, už problemų tam tikrų atsiradusių sprendimą, paskui pamatom, kad, žinot, norint jas įgyvendinti tą, to darbo nepadarė, kito darbo nepadarė, kad
taip atsitiktų. Ačiū Jums, Algirdas Butkevičius, Seimo narys, su mumis kalbėjo, o dabar trumpai pertraukai išsiskiriame ir grįšime, kalbėsime su sveikatos apsaugos viceministre.
Aktualusis interviu.
Koronaviruso infekcijos plitimui suvaldyti suburta speciali medikų grupė, taip pat parengtos rekomendacijos gydymui. Apie tai kalbame su Lina Jaruševičiene, sveikatos apsaugos viceministre. Sveiki. Sveiki, ar girdit mus? Labas vakaras.
Labas vakaras.
Apie naujus atvejus vis tik reikia pakalbėti apie aktualijas, ar jų yra ir kiek tyrimų rezultatų yra šiuo metu laukiama.
Labą dieną. Čia su manim tikriausiai.
Taip, Lina, su jumis kalbame.
Taip.
Kitų pašnekovų šiuo metu neturim.
Taip, tai iš tiesų mes kaip ir anksčiau turime taip pat vieną patvirtintą atveją. Ir tiesiog šios dienos 13 valandos duomenimis mes per vakar dieną turim ištirtų 26 atvejus ir šiandien turim... Per vakar dieną 26, šiandien turim 10 atvejų ir dabar laukiam atsakymų dėl 5 mėginių.
Ir taip pat pasirodė ministerijos rekomendacija stengtis kuo rečiau naudoti grynuosius pinigus, nes tai yra dažnai žmonių liečiamas daiktas. Kodėl pabrėžiami grynieji, o ne pavyzdžiui, kiti dažnai liečiami daiktai, tarkim, durų rankenos ar vieši tušinukai kur nors banke?
Žinot, tikriausiai ir tiek sveikatos apsaugos ministerija, tiek ir ekspertai visą laiką akcentuoja tokį dalyką kaip rankų plovimą ir tą reikėtų neužmiršti ir prisiminti, kaip tinkamai jas plauti ir kad iš tikrųjų tą reikėtų daryti dažnai ir visų pirmiausia naudoti muilą ir dezinfekcinių skysčių, bet apie tai jau buvo ir vakar tikriausiai daug kalbėta, kad muilas yra svarbiausia priemonė rankų dezinfekcijai, bet iš tiesų tikriausiai reikėtų pakalbėti ir apie tai, apie ką mes šiandien turėjom būtent ir ekspertų grupė yra sudaryta, ką ir ekspertai akcentuoja, kad iš tiesų yra labai svarbi vat, būtent pačių žmonių elgsena. Tai vienas dalykas, kaip jau minėjau, rankų plovimas, bet kitas dalykas yra saviizoliacija. Tai yra tie žmonės, kurie, ta prasme, buvo išvykę į tas teritorijas.
O apie grynuosius pinigus, aš vis tik klausiu, tai būtų įdomu sužinoti šiek tiek daugiau, kodėl būtent koncentruojamas į jų naudojimą, nenaudojimą, kodėl rekomenduojama nenaudoti, o nekalbama apie kitus viešus daiktus.
Tai tiesiog tikriausiai kalbam apie visus daiktus, tikriausiai neįmanoma kalbėti vienu metu. Durų rankenų tikriausiai nepavyks išvengti, nes jos tiesiog yra durise. Taip, ir, o tiesiog matyt buvo užklausa, kaip suprantu, iš Lietuvos banko ir buvo duotas atsakymas. Tikrai noriu pasakyti, kad informacija sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje yra pildoma nuolat. Mes turime nuolatinį ryšį tiek su europinėmis struktūromis, tiek ką tik turėjom tiltą su pasaulinės sveikatos organizacija. Iš tikrųjų yra akcentuojama, kad situacija yra dinamiška, jinai nuolat keičiama ir todėl, jeigu šiuo metu yra rekomendacija dėl vieno aspekto, tai po kelių valandų jau gali būti rekomendacijų ir dėl kitų aspektų.
Tai yra tik dalis rekomendacijų ir kažkaip sureikšminti nereikėtų, reikėtų
tikrai.
Tiesiog taip. Elgtis ir galvoti atitinkamai. Taip pat kalbant ir apie tuos viešuosius tušinukus, o ar žinoma, kiek laiko ant daiktų pasilieka virusas?
Tai iš tiesų galėčiau pasakyti tik tai tiek, kad tam reikėtų 48 valandų. Čia mes vėlgi kalbėjom apie automobilius, kuriuos galima palikti, kur buvo vežamas žmogus, kuriam, na, įtariamas žmogus arba kuriam galėjo būti diagnozuota. Tai ta prasme, po 48 valandų jau tas virusas nebeišgyvena.
Taip, ir kalbant apie rekomendacijas, irgi buvo sudaryta ekspertų grupė. Kam reikalinga tokia grupė? Kokia jos funkcija?
Na, iš tiesų mes turime pirmąjį atveją. Jūs tikriausiai žinote, aišku, labai džiugu, kad tas atvejas yra nesudėtingas. Pacientė savijauta yra gerai ir netgi visiškai, kaip suprantu, gera. Tačiau niekada neaišku, kada gali pasibelgti antras atvejas ir sveikatos sistema turi būti pakankamoje parengtyje. Todėl buvo suburta ekspertų grupė, kuri pasidalino į dvi grupės, pogrupis, jeigu taip galima sakyti, kur bus aptariamos ir teikiamos ir keičiamos bus rekomendacijos tiek iki hospitaliniai, taip vadinami, grandžiai iki stacionaro ir paskui rekomendacijos dėl pacientų gydymo priežiūros jau stacionare.
Būtent rekomendacijas teiks kaip gydyti, ar ne? Galima taip sakyti. Ir jeigu štai, pavyzdžiui, būtų atvežtas pacientas su koronavirusu, Šiauliai turi patirties, bet kitos ligoninės ne, ir, na, aišku, tikėkime, kad nereikės tokios patirties turėti, bet jeigu tai būtų, tai kaip atrodytų medikų reagavimas, kokie yra pirmieji veiksmai?
Tai tikriausiai medikų reagavimą puikiai žino medikai, tikriausiai čia reikėtų pasakyti visuomeniai, ką jį turėtų žinoti. Tai jeigu žmonės kviečia, kaip mes jau žinome, skambina 112 greitai pagalbai ir yra identifikuojama, kad žmogus turi tikimybę, kad jis, kažkokią tikimybę, kad jis gali būti infekuotas, tai jam yra tiesiog rekomenduojama laukti greitosios medicinos pagalbos. Ir ką reikėtų iš tikrųjų akcentuoti ir visiems žinoti, kad greitosios pagalbos gali tekti laukti. Na, jinai neatvažiuoja labai greitai, todėl kad greitoji medicinos pagalba tuo metu atlieka ir kitas gyvybę gelbstinčias funkcijas. Taip, kad pačių žmonių saugumui nepanikuoti, laukti ramiai, atvažiavo greitoji.
Nieko nenutiks per kelias valandas, ar ne? Niekas nepasikeis.
Taip, jeigu greitoji jau nuvažiavo prie ligoninės, taip pat visų šalių rekomendacijos, ta prasme, europinės rekomendacijos yra ir tiek amerikietiškos rekomendacijos yra tokios pačios, saugiausia vieta pačiam pacientui yra laukti greitojo medicinos pagalbos automobilyje, tol, kol ligoninė bus pasiruošus tinkamai jį priimti, dėl to, kad personalas turi pakeisti visą aprangą ir, ta prasme, tinkamai pasiruošti tokią atveju priėmimą, taip kad laukimas prie mašinoje, prie ligoninės durų taip pat neturėtų nieko kelti niekam nerimo, tai yra būtent atliekama dėl pačių pacientų saugumo. Tai yra tikriausiai pagrindiniai dalykai, na, o patekus į ligoninę yra atliekami visi reikiami veiksmai, tačiau reikia vėlgi suprasti, kad gali tekti laukti. Žmonės tikrai labai nori labai greitai turėti atsakymų, tačiau tas laukimas gali užtrukti ir iki paros laiko. Todėl tam reikia būti pasiruošus ir moraliai, ir visaip kitaip, ir žodžiu, turėti kantrybės, kuo mes turėsime daugiau kantrybės visi, kuo labiau būsime susitelkę, tuo iš tikrųjų turėsime daugiau šansų, kad ta liga ir liks kaip vadinamoje ta tokioj pirmoji stadijoje, kai nėra plitimo nuo žmogaus.
Ir labai trumpai, ar tai antrai stadijai, jeigu virusas plistų visuomenėje, ar jie yra pasiruošta, ar irgi sudarytas toks algoritmas kaip ir pirmoji stadijai?
Taip, jei yra ruošiamasi, bet tikriausiai svarbiausia, ką turėtumėm daryti, tai tą, ką akcentuoja tiek įvairių šalių ekspertai, tiek Pasaulio sveikatos organizacija, pagrindinės priemonės yra gyventojų budrumas, priežiūra, savizoliacija, būtent tą, ką ir rekomenduoja gydytojai, svarbiausia nevaikščioti, jeigu jūs esate stebimas, turite nedarbingumo lapelį arba buvote toje teritorijoje, kur yra dabar tas identifikuotas pavojingos zonos, kategoriškai 14 dienų neturėti jokių socialinių kontaktų su aplinka, tiesiog likti namuose, stebėti būklę, jeigu turite simptomus, tada jau skambinti nurodytais telefonais.
112. Ačiū Jums, Lina Jaruševičienė, sveikatos apsaugos viceministrė, su mumis kalbėjo. Šioje laidoje tiek, dėkui, kad klausėte, iki.